Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο από μια εποχή που μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές, σε αρκετές εκπομπές στο Ένα βιβλίο, μια ιστορία, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία, μια λοξιματιά πάνω σε έναν, όπως και να τον πάρεις, πολύ ταραχώδη αιώνα, τον 19ο, το πρώτο μισό για την ακρίβεια του 19ου αιώνα, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για βιβλία τα οποία είτε με ορθόδοξο είτε με ανορθόδοξο τρόπο προσέγγιζαν την Επανάσταση, μας δίνανε νέα ερεθίσματα πάνω στην πολύ γνωστή ιστορία, την πολύ γνωστή άγνωστη ιστορία, γιατί μπορεί να ξέρουμε στερεότυπα γύρω από την Επανάσταση του 21, αλλά νομίζω ότι η ουσία της ακόμα μας διαφεύγει, ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Και για μας τους αναγνώστες, αλλά και για τους ιστορικούς ως υλικό της ιστορικής έρευνας. Μιας έρευνας που πάντα είναι εν πρόοδο και η ιστορία, όπως ξέρετε, πάντοτε ανακατασκευάζεται. Κάθε εποχή ανακατασκευάζει τη δικιά της ιστορία. Εξού και η πολύ σοφή παροιμία που λέγανε επί σταλινικής περίοδου, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει χτες. Λοιπόν, με ένα τέτοιο βιβλίο θα ασχοληθούμε απόψε και έχουμε κοντά μας τη συγγραφέα του, την Άννα Γρίβα. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Πέτρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά και να ξέρεις ότι η πρόσκληση είναι επειδή το βιβλίο σου αξίζει την πρόσκληση, αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία πρόσκληση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται «Η Ελληνίδα Σκλάβα», ένα μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Μελάνη. Και η πλοκή του τοποθετείται, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, τοποθετείται στην διετία-τριετία 1827-1829, με ένα επίμετρο αργότερα που φτάνει ως τα μέσα του 19ου αιώνα, φτάνει ως το 1850. Λοιπόν, τοποθετείται ακριβώς στην εποχή που η Ελληνική Επανάσταση βαίνει προς το τέλος της, ξεκινάει το καλοκαίρι του 1827, πριν από την ναυμαχία του Ναυαρίνου, η οποία καθόρισε και εν πολλής ανέτρεψε κιόλας τη μοίρα της Επανάστασης. Εκεί που ψυχοραγούσε υπό τον Ιμπραήμ Πασά, ξαφνικά όλα ανατράπηκαν, καταστράφηκε ο Οθωμανικός στόλος, ο Τουρκο-Αιγυπτιακός, όπως αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, γιατί αναφέρεσαι στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Πάντως το βιβλίο ξεκινάει πιο πριν και ξεκινάει από τη Σμύρνη. Πρέπει να σου πω πρώτα απ' όλα ότι εσύ θα αποφασίσεις σε ποιο βαθμό θα κάνουμε spoiling απόψε. Δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορούμε. Είναι ένα βιβλίο με διαρκείς ανατροπές. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο στην καλύτερη παράδοση του 19ου αιώνα. Εμένα προσωπικά από τα δικά μου αναγνώσματα μου θύμιζε πάρα πολύ την αφηγηματική πένα και της Μέρι Σέλεϊ και των αδελφών Μπροντέ και της Σαρλότ, της Έμιλι Μπροντέ. Αυτό το κράμα και το κρίμα, γιατί είναι ο 19ος αιώνας και αφηγηματικά ήταν ένας παραξικάρδιος αιώνας. Οι άνθρωποι με κύριο ρεύμα το ρομαντισμό ήταν πάντοτε υψηπετείς, είχαν μεγάλα αισθήματα, μεγάλα πάθη, κραυγαλαία, ανεμοδαρμένα ύψη, ας πούμε, έγραφε η Έμιλι Μπροντέ. Και σε αυτό το ύφος είναι ακριβώς γραμμένο και το βιβλίο σου. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Σμύρνη, όπου βρίσκουμε έναν Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος μετατίθεται από την Ελλάδα στη Σμύρνη, από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη, γυροφέρνει στα Βαλκάνια της εποχής, την πιο ταραγμένη εποχή, και ξεκινάει με μια μέρα που, θέλοντας και μη, χωρίς πολύ όρεξη, βρίσκεται σε ένα σκλαβοπάζαρο. Εκεί συναντάει την ηρωίδα μας. Πώς έχει βρεθεί η ηρωίδα μας στο σκλαβοπάζαρο?
Βρισκόμαστε, όπως είπες, το 1827 και η ηρωίδα μας είναι ένα από τα θύματα της καταστροφής των ψαρών. Όπως ξέρουμε, 3 χρόνια νωρίτερα, το 1824, έγινε μεγάλη καταστροφή των ψαρών και ελάχιστοι ήταν οι άνθρωποι που μπορέσανε να επιζήσουν. Όσοι επιζήσανε, εχμαλωτίστηκαν και σκορπίσανε στα διάφορα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και η ηρωίδα μου, που είναι ένα μικρό κορίτσι, μία έφηβη, ονομάζεται Γαριφαλιά και το όνομα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γιατί όλη η έμπνευση του βιβλίου είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Είναι η ιστορία της μικρής Γαριφαλιάς Μιχάλβεϊ ή Μιχάλμπεϊ, όπως καταγράφεται, με την οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί ιστορικοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί πραγματικά αυτό το μικρό κορίτσι διασώθηκε από έναν Αμερικάνο διπλωμάτη ή έμπορο, καθώς λένε άλλοι, μεταφέρθηκε στη Βοστόνη και εκεί έγινε ένα σύμβολο όχι μόνο του ελληνικού αγώνα για την ελευθερία.
Έγινε με σημερινή ορολογία, θα λέγαμε, ένα icon του αγώνα της ελευθερίας, της επανάστασης.
Ακριβώς, και ήταν και πολύ σημαντικό, γιατί εκείνη την εποχή βρισκόμαστε στην Αμερική λίγες δεκαετίες πριν ξεσπάσει ο Αμερικάνικος εμφύλιος, ο αιματηρός αυτός εμφύλιος 1861 έως 65, που είχε στο επίκεντρο το ζήτημα της δουλείας. Δεκαετίες πριν όμως η κατάσταση σε όλη την Αμερική βράζει πραγματικά. Επομένως όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι άνθρωποι εμπνέονται και διακηρύσουν τα ιδεώδη τους μέσα από πρόσωπα όπως είναι και αυτό το μικρό κορίτσι.
Ναι, είναι μια εποχή που ο φιλελληνισμός βρίσκεται στο απόγειό του και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Πραγματικά η κοινή γνώμη, και η ευρωπαϊκή και η αμερικανική, εκείνο τον καιρό διψάει για να βρει ανθρώπους σύμβολα. Θυμάμαι για παράδειγμα σε ένα μυθιστόρημα που το έχω διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια, που είχε γραφτεί εκείνη την περίοδο, του Γρηγορίου Παλαιολόγου, ο Πολυπαθής. Είχε έναν ήρωα, τέλος πάντων, ο οποίος αρκετά τυχοδιώκτη τύπο, που πήγαινε, άλλοτε παρίστανε το μουσουλμάνο, άλλοτε το χριστιανό, προσπαθούσε να επιβιώσει λίγο πολύ, όπως και ο Λουκής Λάρας του Βικέλα. Αντίήρωες, πολύ πριν εφευρεθεί ο όρος του αντίήρωα. Τέλος πάντων, και στα πολλά ταξίδια του ανά την Ευρώπη, φτάνει κάποια στιγμή στο Λονδίνο της εποχής, τον καιρό της Ελληνικής Επανάστασης, και βλέπει στο Hyde Park, όπου υπήρχαν, όπως και σήμερα, υπαίθριοι ζωγράφοι που φτιάχνανε σκίτσα διαφόρων περαστικών κτλ., έναν να μοσχοπουλάει, έναν πλανόδιο ζωγράφο να μοσχοπουλάει κάτι σκίτσα, και βλέπει μια ακαθόριστη φάτσα και από κάτω έγραφε «Ο Κανάρης». Λοιπόν, τώρα τον Κανάρη τον λέω και σε συνδυασμό και με τα ψαρά, επειδή τον αναφέρεις. Ο Κανάρης ήταν από τα ψαρά, είχε μεγάλο φόβο σε όλη του τη ζωή, αλλά κυρίως μετά την πυρπόληση της Ναυαρχίδας, του Καπουδάν Πασά, αν θυμάμαι. Φοβόταν πάρα πολύ τα αντίπεινα. Είχε και το προηγούμενο από το 22 της καταστροφής της Χίου. Όλα λοιπόν τα νησιά, τα οποία, όπως περιγράφεις μέσα στο βιβλίο σου, στην Ελληνίδα Σκλάβα, σε μια πολύ ωραία παρατήρηση για τα νησιά μετατρέπονταν από χώροι ελευθερίας λόγω της θάλασσας και των καραβοκύριδων και όλων αυτών, της ελευθερίας που δεν είχε, τέλος πάντων, η παλαιά Ελλάδα, η Στερεά και η Πελοπόννησο στον ίδιο βαθμό, μετατρέπονταν σε παγίδες, ειδικά εκείνα τα νησιά τα οποία ήταν κοντά ή σχετικά κοντά στα τουρκικά παράλια. Παγίδες που δεν μπορούσες να ξεφύγεις, γιατί το μικρό νησί ακριβώς ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσες να κρυφτείς. Λοιπόν, πρώτα η Χίος με το 1822, με τη φοβερή καταστροφή της Χίου, σε αντίπεινα, κυρίως για την Τριπολιτσά που είχε γίνει το Σεπτέμβριο του 21, αλλά και τα ψαρά το 24 πληρώσαν έναν απίστευτο φόρο αίματος, διότι πραγματικά σφαγιάστηκαν Σφαγιάστηκαν οι πάντες. Ό,τι κινείται το έσφαζαν. Λοιπόν, εδώ ήθελα να σταθούμε λιγάκι στα σκλάβοπάζαρα όπου βρίσκουμε την ηρωίδα μας. Μία κοπέλα από καλή οικογένεια, από εύπορη οικογένεια στα Ψαρά. Ο πατέρας της ως καραβοκύρης είχε τη δυνατότητα, την οικονομική θα λέγαμε, την άνεση. Μία λοιπόν κοπέλα η οποία εντελώς διαφορετικά φανταζόταν το μέλλον της και ήταν ένας, αυτό που λέμε, κεραυνός εν εθρία, τη χτύπησε αστροπελέκι της μοίρας. Κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο όμως το 19ο αιώνα. Τα σκλαβοπάζαρα, είτε με εχμαλώτους πολέμου, είτε με άμαχο πληθυσμό που τους πηγαίνανε στις διάφορες αγορές, άλλαζε η μοίρα τους από τη μία μέρα στην άλλη. Και εκείνο επίσης που μπορούμε να προσθέσουμε έτσι ως στοιχείο της εποχής είναι ότι τα σκλαβοπάζαρα και γενικώς το να σκλαβώνεις τους επιζώντες γινόταν πολλές φορές και μέρος της κρατικής πολιτικής. Ξέρουμε ήδη από τα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία, ότι ο Ιμπραήμ είχε σχέδιο αλλαγής πληθυσμού στην Πελοπόννησο, στην ουσία, όταν, αφού όσους έσφαξε, όσους έκαψε κτλ., τους υπόλοιπους τους πουλούσε στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής με σκοπό να φέρει Αιγυπτίους και να αλλοιώσει στην ουσία να φτιάξει ένα Αιγυπτιακό βασίλειο στην Πελοπόννησο, στο Μοριά. Αυτό το κορίτσι λοιπόν έχει την καλή τύχη μέσα στην τρομερή του ατυχία στη Σμύρνη να πέφτει, όπως και στην πραγματική ιστορία την οποία βασίζεσαι, να πέφτει στα χέρια ενός καλού ανθρώπου, κάτι που είναι εξαίρεση συνήθως. Αλλά αυτός ο άνθρωπος γίνεται και αφορμή να μετατεθεί και κατά μία Ήπειρο. Κάτι που όχι απλώς ήταν σπάνιο, ήταν όλος διόλου απίθανο να σου συμβεί τώρα να είσαι μια μικρή νησιωτοπούλα και ξαφνικά να βρεθείς στην Αμερική. Πώς βρίσκεται στην Αμερική?
Την μεταφέρει, όπως είπα, στην Βοστόνη, στην πραγματική ιστορία. Αυτό συμβαίνει. Η Γαριφαλιά μεταφέρεται στη Βοστόνη, που είναι ένας τόπος πρώιμα φιλελεύθερος, δηλαδή στη Βοστόνη εκείνη την εποχή. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σκλάβοι.
Ναι, δεν υπάρχουν δούλοι, είναι όλοι απελεύθεροι.
Ναι. Επομένως, εκεί πέρα είναι πολύ ευνοϊκά τα πράγματα και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του φιλελευθερισμού μπορεί να μετατραπεί, όπως είπαμε, σε ένα σύμβολο και δημιουργούνται και πάρα πολλά έργα τέχνης. Ανέφερες πριν, ας πούμε, τον πίνακα αυτόν με τον Κανάρι. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική είναι γεμάτη με αυτά τα έργα τέχνης, είτε πρόκειται για ζωγραφική, είτε πρόκειται για μουσικά έργα. Θυμηθούμε τον Ροσίνι με όλες τις φιλελληνικές όπερες με τις οποίες συγκέντρωνε χρήματα για τον ελληνικό αγώνα. Μέσα από γλυπτά, ας έρθουμε και στην περίπτωσή μας σε αυτό το γλυπτό, η Ελληνίδα Σκλάβα, ο τίτλος του βιβλίου, είναι στην πραγματικότητα ένα γλυπτό, το πιο επιδραστικό γλυπτό θεωρείται στην Αμερική του 19ου αιώνα, ενός σημαντικού γλύπτη του Hiram Powers, ο οποίος λέγεται, έχει υποστηριχτεί χωρίς να είναι βέβαιο, ότι έχει εμπνευστεί από την ιστορία της μικρής Γαριφαλιάς. Μία αλυσοδεμένη Αφροδίτη φτιάχνει, μια πολύ όμορφη γυμνή γυναίκα, ήταν και γυμνό, κάτι πολύ σπάνιο για εκείνη την εποχή, εκείνο το γλυπτό, και κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτή.
Παρόλο που νομίζω ότι στα σκλαβοπάζαρα τις εξέθεταν και γυμνές.
Έτσι ήταν, είναι.
Επειδή ήταν ζώα στην πραγματικότητα προς πώληση.
Έτσι, και έχει αποτυπωθεί αυτό σε πάρα πολλούς ζωγράφους. Αν ανατρέξουμε στους πίνακες έτσι, αυτών των οριενταλιστών, όπως ονομάζονται.
Των ανατολιστών, δηλαδή.
Έτσι, ναι. Καταγράφουν συνέχεια σκηνές με γυναίκες οι οποίες είναι γυμνές. Το βλέμμα τους, η στάση τους αποτυπώνει όλη αυτή την τροπή, γιατί τις έχουν σαν πραμάτια, σαν ζώα. Πηγαίνουν οι αγοραστές, τους ανοίγουν το στόμα, κοιτάζουν τα δόντια τους. Είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα. Η δική μου Γαριφαλιά όμως δεν πηγαίνει στην Βοστόνη.
Και έχεις πολύ λόγο, έχεις ένα λόγο, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Έχεις ένα πολύ σοβαρό λόγο που δεν την τοποθετείς στην Βοστόνη, αλλά την τοποθετείς στην Ουάσιγκτον. Γιατί η Ουάσιγκτον, σε αντίθεση με τη Βοστόνη, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη δουλεία είναι πολύ διαφορετική. Δεν είναι βεβαίως, επειδή η Ουάσιγκτον, αν κοιτάξουμε λίγο το χάρτη, είναι λίγο ο βοράς του νότου, για να το πω έτσι με ένα οξύμορο σχήμα. Η κατάσταση λοιπόν είναι αμφίσιμη στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή υπάρχουν βεβαίως και απελεύθεροι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί δούλοι. Και υπάρχουν και η δύναμη των δουλοκτητών, των ιδιοκτητών, των δούλων δηλαδή, είναι ακόμα πάρα πολύ ισχυρή. Γι' αυτό και μέσα στο βιβλίο σου, αλλά και στην πραγματικότητα, το όνειρο των περισσότερων δούλων είναι να ελευθερωθούν αρχικά, να εξαγοράσουν με κάποιο τρόπο την ελευθερία τους και μετά να φύγουν για τη Βοστόνη. Η Βοστόνη είναι το όνειρο. Αργότερα που έχουμε μια σκλάβα που γίνεται πολύ φίλη με την Γαρουφαλιά, βλέπουμε ότι μιλάει σαν να μιλάει για την Εδέμ όταν μιλάει για τη Βοστόνη. Κάτι που είναι πολύ διαφορετικό βεβαίως με τις αναμνήσεις που έχει ο παππούς του κεντρικού, ο πατέρας μάλλον του κεντρικού μας ήρωα, του Αμερικανού, για τη Βοστόνη. Γιατί θυμάται την ιστορία με το Σάλεμ. Θύμισέ μας τι έγινε με τις μάγισσες του Σάλεμ.
Ακριβώς. Ενώ, λοιπόν,
μια σκοτεινή Βοστόνη δηλαδή.
Είναι, ναι, και
το Σάλεμ είναι στα περίχωρα της Βοστόνης.
Έτσι, ακριβώς. Κάθε τόπος, κάθε ιστορία που λέγεται μέσα στο βιβλίο, προσπάθησα να αποδώσω ακριβώς ότι περιέχει όλη αυτή την αντίφαση της ιστορίας εκείνης της περίοδου. Δηλαδή, όπως στην Ουάσιγκτον DC, εκεί συνυπάρχουν οι φιλελεύθεροι με τους υποστηρικτές των σκλάβων, οι σκλάβοι με τους απελεύθερους, οι ελεύθεροι με τους σκλάβους που συναναστρέφονται. Έτσι αντίστοιχα και μέσα στις αφηγήσεις, στα όνειρα, στις ελπίδες υπάρχει συνεχώς αυτή η αντίφαση για τη σκλάβα της Ζωζεφίν, για την οποία μπορούμε να το αποκαλύψουμε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο καθορίζει τη ζωή της Γαρυφαλιάς στην Αμερική, η Βοστόνη μέσα από αυτά που έχει ακούσει είναι η ελευθερία, για την εγγονή αυτού του παππού της οικογένειας, η οποία κουβαλάει τις αφηγήσεις του παππού της, είναι εκεί το μέρος, η Μασαχουσέτη, όπου γίνανε όλα αυτά τα γεγονότα με τις μάγισσες του Σάλεμ.
Για την Κάθριν, τη μία από τις
ναι,
δύο εγγονές.
Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί το 1692 έγινε αυτό το φοβερό κυνήγι μαγισσών, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή μία ηθαγενή, την Τιτούμπα, η οποία λεγότανε πως μάγευε, πως ακολουθούσε σατανικές πρακτικές, και αυτή είναι άλλη μία αντιφατική όψη της Αμερικής. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε πολύ πρόημα τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, που είναι ένα απίστευτα φιλελεύθερο κείμενο, ας πούμε, στον προηγούμενο αιώνα, στον 18ο αιώνα. Από την άλλη έχουμε μέσα σε όλη αυτή την πορεία της ιστορίας και τους Πουριτανούς, σε όλη αυτή την καλβινιστική, ας πούμε, ρίζα της Αμερικής, την αυστηρή ηθική που εκφράστηκε πολύ πρόημα με το κυνήγι αυτών των μαγισσών του Σάλεμ. Κυρίως κυνηγήθηκαν γυναίκες, κορίτσια, απαγχωνίστηκαν. Είναι μια πολύ σκοτεινή ιστορία της Αμερικής αυτή.
Ναι, και νομίζω ότι μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε, είναι μέσα στα πλαίσια του θεμητού spoiling, ότι η Τιτούμπα έχει και τον τελευταίο λόγο στο μεθυστόρημά σου. Αυτή η μάγισσα, υποτιθέμενη μάγισσα, η ηθαγενής δηλαδή, η Ινδιάνα που της προσάψαν τελικά στην ιστορία του Σάλεμ ότι είχε ως σκοπό να δαιμονήσει, να μεταφέρει μάλλον υπό την επίρρεια του διαβόλου, υπό την ηγεμονία του διαβόλου τις καλές χριστιανοπούλες του Σάλεμ. Ήτανε λοιπόν και αυτή, πλήρωσε με τη ζωή της τα υποτιθέμενα δαιμόνια που οι καλοί χριστιανοί προσπαθούσαν εκείνο τον καιρό, όπως και πολλούς αιώνες νωρίτερα ή και αργότερα, να επιβάλλουν τον χριστιανισμό τους, σκοτώνοντας, δολοφονώντας, κατακρεουργώντας όλους τους αλόθρησκους. Λοιπόν, πριν περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο της Αμερικής, το βιβλίο σου, υπενθυμίζω ξανά τον τίτλο «Η Ελληνίδα Σκλάβα», που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, στο βιβλίο σου η ηρωίδα, η Γαρουφαλιά, που όπως είπες και εσύ βασίζεται σε ένα υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, είναι πολύ μικρή στην ηλικία, πολύ βασανισμένη επειδή έχει περάσει ήδη από πολλούς αφέντες ως δούλα, έχει περάσει από την Αίγυπτο, έχει περάσει από την Κωνσταντινούπολη, έχει βρεθεί τελικά στην Σμύρνη όταν αρρωσταίνει στην Κωνσταντινούπολη και άρα θεωρείται άχρηστη ως εργατική δύναμη θα λέγαμε σήμερα για το αφεντικό της και την δίνει σε έναν από τους πολλούς εμπόρους δούλων της εποχής και καταλήγει στη Σμύρνη. Είναι μικρή. Η πραγματική Γαρουφαλιά ήταν ακόμα μικρότερη.
Ήταν 10 περίπου χρονών, ναι, όταν... Ναι.
Η δικιά μας είναι δια της βίας 16, 15, 16, ναι, ναι. Είναι και μικροκαμωμένη, είναι και ταλαιπωρημένη πάρα πολύ, πολύ αδύνατη, πολύ ασθενική. Θα λέγαμε σήμερα τη βγάζει, δεν τη βγάζει, έτσι από τις ταλαιπωρίες, αλλά κουβαλάει μνήμες, κουβαλάει τις μνήμες της προηγούμενης της ζωής. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, Άννα. Θυμίζω ότι μιλάμε με την Άννα Γρίβα πάντοτε, και αμέσως μετά θα δούμε πώς αυτές οι αναμνήσεις από την προηγούμενη τη ζωή, από τη ζωή, την ελεύθερη ζωή που είχε στα ψαρά, με τον πατέρα της, τη γιαγιά της, την αδερφή της και τον αδερφό της, πώς αυτές οι αναμνήσεις την εμποτίζουν και πολλές φορές με ένα δεδαλώδη τρόπο που αξιοθαύμαστα και πολύ δεξιοτεχνικά περιγράφεις μέσα στο βιβλίο, καθορίζουν και τη μοίρα της ακόμα και στη μακρινή Αμερική.
Thank you. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε την Άννα Γρίβα για να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Μελάνη. Επειδή περάσαμε κατευθείαν Άννα στο βιβλίο και δεν είπαμε τίποτα για σένα, θέλω λίγο να δώσω και τα διαπιστευτήριά σου εντάχει, έτσι όπως καταγράφονται στο αυτί του βιβλίου. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1985, κάτι που εγώ το θεωρώ προσωπική προσβολή, ότι παιδιά γεννιούνται ακόμα το 1985, στην Αθήνα. Σπούδασες φιλολογία στην Αθήνα και ιστορία και επιστήμες της λογοτεχνίας στη Ρώμη. Είσαι διδάκτορ Ιταλικής φιλολογίας, γράφεις ποίηση, διήγημα και ιστορικό μυθιστόρημα και μεταφράζεις Ιταλική λογοτεχνία. Έχεις δημοσιεύσει πολλές εργασίες για τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία της Ιταλικής αναγέννησης σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Για το βιβλίο σου «Δαιμόνι» τιμήθηκες με το βραβείο Αθάνας της Ακαδημίας Αθηνών. Ποίηματα και πεζά σου έχουν μεταφραστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Το ότι έχεις ενασχοληθεί με την ποίηση φαίνεται στο βιβλίο, στο μυθιστόρημα, στην Ελληνίδα Σκλάβα. Δεν φαίνεται με τον κακό τρόπο, δηλαδή δεν πρόκειται για ποιητική ζούσα πρόζα, είναι πρόζα-πρόζα, είναι πεζογραφία κανονικότατη και πάρα πολύ καλή και πολύ ρωμαλαία θα έλεγα. Γι' αυτό όπως είπα και στο πρώτο μέρος μου θύμισε πάρα πολύ τα έργα του 19ου αιώνα. Αλλά υπάρχει ένα ποιητικό υπόστρωμα, υπάρχει το ποιητικό υπόστρωμα κυρίως στον τρόπο θέασης, πώς βλέπουν οι χαρακτήρες τον κόσμο. Όχι μονάχα οι κεντρικοί χαρακτήρες, αλλά και τα δεύτερα πρόσωπα. Πρέπει να πω ότι είναι ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα με πολλές αφηγηματικές τεχνικές, με πολλούς αφηγηματικούς τρόπους. Ένα μέρος του βιβλίου είναι γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο. Ένα άλλο μέρος του βιβλίου είναι γραμμένο υπό τύπο επιστολών. Να θυμίσουμε ότι και τον 19ο αλλά κυρίως τον 18ο αιώνα το επιστολογραφικό μυθιστόρημα ήταν εξαιρετικά διαδεδομένο. Υπήρχαν μυθιστορήματα, ξέρω εγώ, όπως οι επικίνδυνες σχέσεις του Λακλό.
Ακριβώς.
Ή ακόμα και το πρώτο μυθιστόρημα που έγραψε ο Ντοστογεύσκη, τους φτωχούς, που ήταν υπομορφή επιστολών, ανταλλαγής επιστολών. Γιατί όταν οι επιστολές σε εκείνο τον καιρό κάνανε βδομάδες. Καλά, ανάλογα και με το που βρισκόσουν. Αν ήσουν σε μια μεγάλη πόλη όπως το Παρίσι, υπήρχαν ειδικοί, ας πούμε, ταχυδρόμοι, οι οποίοι μπορούσαν να μεταφέρουν μέχρι και 10 ραβασάκια την ημέρα και τις απαντήσεις τους στους άλλους. Αλλά στις μη μεγάλες πόλεις μπορεί να παίρναν και ένα μήνα. Ειδικά όπως την Ελληνίδα Σκλάβα που θέλει χοντρικά, έτσι όπως το υπολόγισα από τις ημερομηνίες, τουλάχιστον 20 μέρες για να φτάσει ένα γράμμα, αλλά και άλλες 20 για να φτάσει η απάντηση. Αυτό καθόριζε σε πολύ μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα των επιστολών. Ότι οι επιστολές δεν ήταν σαν τα δικά μας μηνύματα που τα ανταλλάσσουμε με διαφορά δευτερολέπτων πλέον στα κινητά μας. Σκεφτόσουνα τι θα γράψεις. Και σκεφτόσουν τι θα σου απαντήσει ο άλλος και σκεφτόσουν και τι θα του ανταπαντήσεις εσύ. Άρα δημιουργείται μια λογοτεχνία σχεδόν εκ του μηδενός, ακόμα και σε ανθρώπους που ξέραν ελάχιστα γράμματα. Αυτό φαίνεται στο ύφος. Το ένα λοιπόν μέρος είναι η τριτοπρόσωπη αφήγηση, το άλλο είναι οι επιστολές. Το τρίτο μέρος είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, την οποία και αυτή τη διασπείρεις είτε στη Γαρουφαλιά, είτε στον Φίλιπ, τον Αμερικανό διπλωμάτη, είτε στην κόρη του, την Κάθριν, τη μία από τις δύο, εκείνη που θα επιζήσει. Δεν ξέρω, κάνω πολύ spoiling.
Ας μην πούμε περισσότερα για την οικογένεια αυτή.
Ναι, δεν είπα. Η άλλη είπα απλώς ότι δεν επέζησε. Αν και ως ήρωες του 19ου αιώνα.
Δύσκολα επιζούν οι ήρωες του 19ου αιώνα.
Εφαρμόστηκε η αρχή του του Keynes που λέει ότι μακροπρόθεσμα όλοι είμαστε πεθαμένοι. Λοιπόν, ναι, κανένας δεν επέζησε από αυτούς στο τέλος, αλλά επίσης σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση πολύ ωραία είναι και η Ζόζεφιν που ήδη την αναφέραμε, η Ζόζεφιν, η μαύρη σκλάβα στην Αμερική. Βρίσκουμε λοιπόν αυτό το κορίτσι με τις αναμνήσεις που κουβαλάει, με τους ανοιχτούς λογαριασμούς που κουβαλάει από την καταστροφή των ψαρών, διότι φεύγοντας από εκεί ξέρει βεβαίως ότι ο αδερφός της έχει σκοτωθεί νωρίτερα από την καταστροφή, 1-2 χρόνια νωρίτερα, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η μοίρα του πατέρα της και δεν ξέρει ποια είναι η μοίρα της αδερφής της, της Βασιλικής. Άρα τις μένουν, ας πούμε, ως, όπως είπα, ανοιχτοί λογαριασμοί που πρέπει κάποια στιγμή να βρει την αδερφή της. Αυτό το κουβαλάει ακόμα και όταν βρίσκεται στην Αμερική και ξέρει πια ότι ένα ταξίδι ως την Αμερική είναι πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον ένα ταξίδι από την Αμερική πάλι πίσω, εκείνη την εποχή. Προσγειώνεται λοιπόν έτσι με ποιητική αδεία, θα το λέγαμε, σε μια Αμερική του 1827, μια Αμερική δηλαδή 50 χρόνια μετά από την Αμερικάνικη Επανάσταση, που ήταν η πρώτη μεγάλη επανάσταση όπως ξέρουμε, το 1776, όπου το θέμα της δουλείας, όπως είπες και εσύ, βράζει. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ποια... Παίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα πρόεδρος, όπως αργότερα ο Λίνκολν, που θα πάρει πάνω του το ζήτημα. Που κι αυτός, βεβαίως, για όσους έχουμε ψάξει λίγο το ζήτημα, δεν το έκανε και με τόση ανιδιοτέλεια όσο μας φαίνεται. Δηλαδή, άμα του λέγανε ότι θα του κόστιζε έναν εμφύλιο πόλεμο τετραετή, πενταετή, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς για το θέμα της δουλείας, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθούσε έτσι την ίδια ρητορική. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την Αμερική φτάνει και υιοθετείται εντός εισαγωγικών από μια, θα λέγαμε, φιλελεύθερη οικογένεια. Μια οικογένεια που από τον παππού ακόμα, δηλαδή τον πατέρα του κεντρικού ήρωα, που είναι παλιός δικηγόρος στο δικαστικό σώμα που κάποια στιγμή απομακρύνεται, από τη μητέρα που είναι μια πρώιμη φεμινίστρια, η Μάργαρετ, μέχρι τα παιδιά που είναι γαλουχημένα, η Κάθριν και η Λουίς, που είναι γαλουχημένα με τις ίδιες αρχές, είναι μια οικογένεια που είναι καθαρά εναντίον της δουλείας. Και γι' αυτό και ξενίζει τους περιοίκους η εμφάνιση της Γαρουφαλιάς. Μιλάμε πάντοτε, αναφερόμαστε στην Ουάσιγκτον, και οι περιοίκοι νομίζουν ότι είναι ένα είδος δουλικού η Γαρουφαλιά. Την έχουν φέρει ως ένα είδος λευκής σκλάβας, παρόλο που τους ξενίζει. Συνήθως εκεί οι σκλάβοι είναι μαύροι. Ναι. Δεν έχουν αυτή την χρωματική ποικιλία που έχουν στην Ανατολή, στον Oriental κόσμο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λέω όλα εγώ και εσύ.
Όχι, πολύ ωραία τα
πολύ συγκαταβατικά κουνά στο κεφάλι σου, με μεγάλη υπομονή και ευγένεια. Ποια είναι η πρώτη σύγκρουση λοιπόν αυτής της κοπέλας, πέρα από τη νοσταλγία και την ανάγκη να ξαναβρει κάποτε τους δικούς της, ποια είναι η πρώτη σύγκρουση με αυτόν τον κόσμο? Πότε αρχίζει να μην νιώθει ότι υπάρχουν προβλήματα στον παράδεισο?
Όπως είπες και εσύ, υπάρχει πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο το ζήτημα της μνήμης. Και αυτή είναι μια μνήμη η οποία συνδέεται και με το παρόν, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν πρόσωπα για τα οποία δεν γνωρίζει τι έχουν απογίνει. Επομένως είναι μια μνήμη σαν ανοιχτή πληγή, θα λέγαμε. Το να μπορέσει να ενσωματωθεί ένα πλάσμα σαν τη Γαρουφαλιά μέσα σε έναν τόσο ξένο κόσμο, ενώ πίσω της έχει αφήσει ανθρώπους που ελπίζει να είναι ζωντανοί, είναι μια συνεχής πληγή που δεν την αφήνει να προχωρήσει παραπέρα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που με απασχόλησε πάρα πολύ. Θα το είδες και μέσα στο βιβλίο πώς οι μνήμες διατρέχουν όχι μόνο τη Γαρουφαλιά αλλά και τη Ζοζεφίν. Δύο μνήμες διαφορετικού χαρακτήρα. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η Γαρουφαλιά είναι μια κοπέλα η οποία έζησε και σε καλές εποχές. Έζησε με την οικογένειά της, έζησε στον τόπο της, είχε καλές μνήμες και βιώνει αυτή την κατάσταση πολύ διαφορετικά από μια μαύρη σκλάβα, η οποία όχι απλά γεννήθηκε σκλάβα, αλλά κουβαλάει μνήμες πάρα πολλών γενεών.
Και μπάσταρδη κατά πάσα πιθανότητα.
Όπως δηλαδή, γινόταν παιδί των βιασμών.
Ναι, τότε ήθιστε να βιάζουν τις μικρές μαύρες σκλάβες από τα 12 τους χρόνια, από τα 15. Οπότε από τη μια πεθαίνανε πάρα πολύ νωρίς, σε ηλικία 25 χρονών πεθαίνανε εξουθενωμένες από τις γέννες αυτές που φέρανε αυτούς τους μυγάδες, τα παιδιά μυγάδες.
Νέους σκλάβους φέρναν στη ζωή.
Φέρναν νέους σκλάβους, ναι. Ή πεθαίνανε πολλές φορές και από παρενέργειες δηλητηρίων που ήταν μια πολύ πρωτόγονη μορφή αντισυλληπτικών, ναι, που χρησιμοποιούσαν για να μην πιάνουν παιδιά με τα αφεντικά τους. Πολύ διαφορετική, όπως λες, λοιπόν, μνήμη από τις Ελληνίδες σκλάβες αντίστοιχα ή τις σκλάβες της Ανατολής. Της καθημάς Ανατολής.
Ναι, είναι μια διαμεσολαβημένη μνήμη.
Εκείνο
μέσα από γενιά σε γενιά.
Τι μου άρεσε όμως πολύ, που το βρήκα ως μια πολύ λεπτή παρατήρηση για αυτόν τον χώρο της σκλαβιάς. Γενικώς στο βιβλίο, ως γενική παρατήρηση, μου άρεσε ότι η ματιά σου είναι ασυνήθιστη πάνω σε αυτούς. Μου θύμισε λίγο ασυνήθιστες ματιές όπως του Σάμουελ Χάου, που ήταν ένας Αμερικανός γιατρός που είχε έρθει στην Αμερική, στην Ελληνική Επανάσταση, λίγο καιρό πριν τον Καποδίστρια και λίγο καιρό μετά, και περιέγραψε ακριβώς μια μορφή άγριας Ελλάδας που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, ότι οι άνθρωποι ζούσαν τα χρόνια του Ιμπραήμ και τα πρώτα χρόνια του Καποδίστρια ζούσαν σε σπηλιές, ας πούμε.
Και πολύ διαφορετική από αυτό που νομίζαν οι φιλέλληνες.
Ναι,
που είχαν στο μυαλό τους την κλασική αρχαιότητα. Έτσι. Και έρχονταν εδώ να πολεμήσουν χωρίς να έχουν πιάσει ποτέ όπλο, με αυτά τα ιδανικά του τόπου της ωραίας Ελένης και του Οδυσσέα. Και μέσα σε όλη αυτή τη βία πεθαίνανε και όλες οι περισσότεροι.
Πεθαίνανε οι περισσότεροι. Πρέπει να πούμε ότι ιστορικά δεν ήρθαν πάρα πολλοί Αμερικανοί να πολεμήσουν. Οι περισσότεροι ήρθαν περισσότερο με φιλανθρωπικά κίνητρα, ναι, να βοηθήσουν. Στέλναν και βοήθεια, κάνανε ράνους, χρησιμοποιώντας έτσι ως πρότυπα, όπως είπαμε, ανθρώπους σαν τη Γαριφαλιά, για να αναπτυχθεί το φιλελληνικό κίνημα. Εκείνοι που ήρθαν κυρίως να πολεμήσουν ήταν Ευρωπαίοι. Είτε τυχοδιώκτες, οι οποίοι είτε θα πηγαίνανε στη Λατινική Αμερική να πολεμήσουν, που τον ίδιο καιρό έβραζε από επαναστάσεις, όπως έβραζε και η Αϊτή από επανάσταση.
Βέβαια.
Που την αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, γιατί ένας άλλος από τους κεντρικούς ήρωες είναι από την Αϊτή, ένας απελεύθερος κρεολός που είναι από την Αϊτή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο βιβλίο. Μη φοβάσαι, δεν θα αποκαλύψω τον
ρόλο. Εντάξει, το ξέρω, θα το πεις.
Λοιπόν, αλλά εκείνοι που ήρθαν να πολεμήσουν, λοιπόν, ήταν ή τυχοδιώκτες ή ήταν βαθιά ρομαντικοί, που στο πρότυπο του Μπάιρον και στα βήματα του Μπάιρον, ο οποίος στην ουσία ο Λόρδος Μπάιρον ήρθε και πέθανε εδώ πέρα.
Ναι.
Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα.
Και με πολλούς συνέβη κάτι αντίστοιχο, ή πεθάναν στις πρώτες μάχες, γιατί
πεθάναν
δεν είχαν
στις πρώτες
ιδέα
μάχες, όπως ο Σανταρόζα, ναι, που αναφέρεις πάρα πολύ καλά. Ένας ιδιαίτερα ρομαντικός νέος από την Ιταλία, ο οποίος στις φακτηρίες σκοτώθηκε, όπως λες μες στο βιβλίο, απαγγέλλοντας στίχους του Ομήρου.
Ειδικά οι Ιταλοί έχουν εκείνη την εποχή και τα δικά τους κινήματα για την ενοποίηση.
Βεβαίως. Είναι οι Καρμπονάρι, είναι όλα τα κινήματα που θα πάνε ως το Γαριβάλδι και στην Ένωση.
Ακριβώς. Είναι αδελφά κινήματα με έναν τρόπο όλα αυτά μες στο 19ο αιώνα και κινούνται πάρα πολύ και από κύκλους που έχουν διασυνδέσει μεταξύ τους, κύκλους τεκτώνων που τότε παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και οι φιλικοί εδώ.
Ναι. Λοιπόν, ενώ φτάνουμε λοιπόν σε μια Αμερική στην οποία επίσης το βράζει το θέμα, η Γαρουφαλιά μέσω των δικών της αναμνήσεων, αλλά και των αναμνήσεων όχι μονάχα πριν από τη δουλεία, αλλά και την περίοδο της δουλείας, φτάνει πολύ γρήγορα να συνδεθεί ψυχολογικά με τη Τζόζεφιν, την μαύρη σκλάβα. Έχουν πολύ διαφορετικό background, το προανέφερες, αλλά συνδέονται πάρα πολύ ψυχολογικά. Κάποια στιγμή αρχίζουν να σκέφτονται ότι πρέπει να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο, να φύγουν από την Ουάσιγκτον. Μία πολύ λεπτή παρατήρηση που μου έκανε επίσης εντύπωση στο βιβλίο σου είναι ότι παρουσιάζεις τους σκλάβους ως αναλφάβητους φυσικά και αμαθείς, αλλά και ταυτόχρονα πολύγλωσσους. διότι σε μια πολύ ωραία πρόταση μέσα στο βιβλίο αναφέρεις ότι τα μόνα δώρα που μπορούσε να δώσει μια σκλάβα σε μια άλλη σκλάβα ήταν οι λέξεις. Έτσι μαθαίνανε λέξεις περνώντας από το ένα σκλαβοπάζαρο στο άλλο και από τη μια χώρα στην άλλη. Η γαρουφαλιά δεν μπόρεσε να σπουδάσει όπως ήθελε ο πατέρας της, ο έμπορος, στα ψαρά, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έμαθε λέξεις εβραϊκές, επειδή μία άλλη σκλάβα ήταν Εβραία, έμαθε λέξεις αιγυπτιακές, έμαθε λέξεις, φυσικά μίλαγε Οθωμανικά, με αυτή τη γλώσσα άλλωστε συνεννοήθηκε αρχικά και με τον Φίλιπ, τον Αμερικανό διπλωμάτη, και φυσικά ελληνικά που ήταν η μητρική της γλώσσα και στην οποία πάντοτε προσέτρεχε όταν είχε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Γι' αυτό και το τραγούδι, αν θες, το νανούρισμα, το παρηγορητικό τραγούδι που λέει στην Τζόζεφιν είναι στα ελληνικά. Είναι ένα τραγούδι στα ψαρά που της έλεγε η δικιά της η γιαγιά.
Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό της μητρικής γλώσσας, που η γαρυφαλιά το κατέχει τη μητρική γλώσσα και μπορεί να ανατρέχει σαν να είναι το νανούρισμά της και η παρηγοριά της. Η ιδέα Ζωζεφίν συνεχώς έχει αυτό το παράπονο, ότι γνωρίζει τις αφρικανικές αυτές λέξεις που από γενιά σε γενιά φτάσαν ως εκείνη, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνουν και ότι αν είναι να τις μιλήσει, θέλει να τις μιλήσει γυρνώντας σε αυτή που είναι η πραγματική της πατρίδα, εκεί που δεν υπάρχουν οι αφέντες, η Αφρική. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα που με απασχόλησε πάρα πολύ, και αυτό που είπαμε πριν, η σχέση με τις μνήμες και αν είναι άμεσες ή διαμεσολαβημένες, και το ζήτημα της γλώσσας, αν είναι η μητρική σου γλώσσα, η γλώσσα της στοργής, της μητέρας, ή αν είναι η γλώσσα του αφέντη σου. Και επίσης με απασχόλησε πάρα πολύ, επειδή εμείς δεν έχουμε υπάρξει ποτέ σκλάβοι και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιος σε μια τέτοια συνθήκη, η σχέση αυτή με το σώμα, δηλαδή να τρέχοντας κι εγώ προσπαθώντας να μπω να διαβάσω μαρτυρίες ανθρώπων, μια βιβλιογραφία σχετική, είδα πως υπάρχει αυτή η πολύ έτσι έντονη κατάσταση σωματική, γιατί το σώμα είναι αυτό που δέχεται τη βία. Το σώμα είναι που βιώνει τη σκλαβιά και το σώμα είναι που αντιδρά στη σκλαβιά.
Έτσι άλλωστε αναγνωρίζονται, η Τζόζεφιν με την γαρουφαλιά, έτσι αναγνωρίζονται από τα σημάδια που έχουν από τις αλυσίδες. Δηλαδή τα πρώτα σημάδια, και από το ξύλο φυσικά, από τα μαστιγώματα. Έτσι αναγνωρίζει, ενώ η Τζόζεφιν δεν μπορεί να πιστέψει εύκολα ότι μία λευκή μπορεί να ήταν σκλάβα, τα σημάδια στο σώμα μεταφέρουν μια άλλη μνήμη σκλαβιάς και έτσι φτάνουν κοντά. Από εκεί και πέρα γίνονται μια σειρά παράλληλες δράσεις που κλιμακώνουν κιόλας την πλοκή. Ομολογώ ότι κάποια στιγμή αρχίζει να παίρνει έτσι διαστάσεις thriller, το τι θα συμβεί, ποιο θα είναι το ριζικό τους, σε ποια κατεύθυνση θα πάρει το ριζικό τους, γιατί το ριζικό τους από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πάρει εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Μπορεί να είναι στην Ουάσιγκτον που, όπως είπαμε, ως βοράς του νότου έχει μια αμφίθυμη στάση απέναντι στο θέμα της δουλείας. Δεν πάβει όμως να η καθημερινότητα και η νοοτροπία να είναι βαθιά ρατσιστική, η νόμη να είναι βαθιά ρατσιστική. Όποιος πεθάνει ή βρεθεί δολοφονημένος, αμέσως ο πρώτος ένοχος είναι οι μαύροι και μετά έρχονται οι αποδείξεις.
Είναι πολύ δύσκολο και για τους φιλελεύθερους αυτές τις πολιτείες, αυτές τις περιοχές.
Γιατί και αυτοί βρίσκονται υποδιωγμών. Δηλαδή, από τη μια στιγμή μπορούν να τους κάψουν το σπίτι.
Ρισκάρουν.
Να τους
δεν είναι απλή ιστορία. Ακριβώς. Το να βγει κάποιος δημόσια και να υποστηρίξει. Γι' αυτό και βάζω και όλη αυτή την οικογένεια και τον παππού στο παρελθόν να έχει βιώσει και άγριες καταστάσεις. Που όντως, ψάχνοντας κανείς μέσα στην ιστορία, βλέπει πως διατρέχανε κίνδυνο και οι ίδιοι και οι οικογένειάς τους, και πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο για γυναίκες οι οποίες προσπαθούσαν να βγουν μπροστά με αυτές τις θέσεις, με πρώιμες φεμινιστικές θέσεις, με θέσεις υπέρ της ελευθερίας των σκλάβων. Εκεί θεωρούνταν σαν ο ευάλωτος, ο αδύναμος κρίκος και τις χτυπούσαν ακόμη περισσότερο. Πράγμα που δεν θα πούμε περισσότερα, αλλά γίνεται και μέσα στο βιβλίο.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι είναι ευθύς εξ αρχής ένα βιβλίο χορταστικό, πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μέσα σε 150 πυκνοτυπωμένες όμως πρέπει να πούμε σελίδες. Δηλαδή, αν ακολουθούσες τα τερτύπια που ακολουθούν οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι και το άπλωνες, άνετα θα περνούσες στις 200. Αλλά και πάλι, μέσα σε ένα πολύ πυκνογραμμένο κείμενο, μπορείς και περνάς καταστάσεις που συνέβαιναν παράλληλα σε δύο ηπείρους, που αλληλοεπιδρούσαν, για τις οποίες καταστάσεις δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες. Όπως αναφέρεις και εσύ μέσα στο βιβλίο σου, οι μαρτυρίες μας είναι ελάχιστες. Ας πούμε, είναι η αλληλογραφία του Προέδρου της ΑΕΤΗΣ, που όπως είπαμε βρισκόταν και εκείνη σε επανάσταση, με τον Αδαμάντιο Κοραή. Αυτό το έχουμε ως το τι συνέβαινε, ποιο ήταν το κλίμα.
Και να πούμε ότι η ΑΕΤΗ είναι ένας τόπος που αξίζει έτσι μνήμας, γιατί προσπάθησε και να στείλει βοήθεια. Στην Ελλάδα έστειλε ένα πλοίο με στρατιώτες, το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ, βυθίστηκε. Αυτό
και
αν είναι.
Όπως και το ότι ήταν το πρώτο κράτος, το πρώτο έγχρωμο κράτος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ πρώιμα, βέβαια.
Πολύ πρώιμα, στις αρχές του 19ου αιώνα.
Το 1801, νομίζω, 1801, από τότε αρχίζει η διαδικασία.
Στην αρχή, λοιπόν, του 19ου αιώνα. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω, είναι ένα βιβλίο που όχι απλώς το συνιστώ, είναι δηλαδή μέσα από έναν τρόπο τρομακτικά εύληπτο και καθόλου διδακτικό, δεν υπάρχει πουθενά διδασκαλίστικο ύφος μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αντίθετα, μέσω της απόλαυσης, καθαρής λογοτεχνίας και πολύ καλής λογοτεχνίας, μαθαίνουμε και πληροφορίες ή βλέπουμε συσχετισμούς, ιστορικούς συσχετισμούς που ούτε μας πέρασαν ποτέ από το μυαλό για την εποχή που εμείς ομφαλοσκοπούσαμε πάνω στην Επανάσταση του 1821.
Και νομίζω πως αυτό είναι το στοίχημα, να κατανοήσουμε και τη δική μας ιστορία, όχι μόνο εκείνης της περίοδου, αλλά όλων των εποχών μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σφαιρικότητας, του τι γίνεται στις δύο πλευρές του ωκεανού και παραπέρα.
Ναι, το να είναι η ματιά καλλιδοσκοπική, το να μπει η ελληνική ιστορία σαν μια ψηφίδα μέσα στην παγκόσμια ιστορία.
Γιατί ήταν, εκείνη την εποχή πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική ψηφίδα. Και αντίστοιχα κι εμείς καθρεφτιζόμαστε μέσα στα διεθνή γεγονότα.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου, που τα
Εγώ πάμε. Σε ευχαριστώ, Πέτρο.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.